Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Στα σκαλιά χάνω τον έλεγχο και κάνω χίλια λάθη. Τ' αφεντικό τη γράφει τη ζημιά. Μην ξαναρθείς απ' τη δουλειά, δεν το αντέχω, δεν το μπορώ να σ' αντικρίσω φιλικά. Εγώ ξεδίπλωσα τα φύλλα της καρδιάς μου και εσύ υπόγραψες σαν στάρ του σινεμά. Ξαφνού μέσα μου φουντώνει όταν σε βλέπω να γελάς με σιγουριά. Κάνω τον έλεγχο, το μάτι μου θολώνει, κάτι με σπρώχνει να σου ρίξω μια μπουνιά. Μην ξαναρθεί απ' τη δουλειά, δεν το αντέχω, δεν το μπορώ να σ' αντικρίσω φιλικά. Εγώ ξεδίπλωσα τα φύλλα της καρδιάς μου και εσύ υπόγραψες σαν στάρ του σινεμά.
Ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με τον Νίκο Ζιόγαλα και το τραγούδι «Σαν στάρα του σινεμά». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας και όλους τους απαναχού Έλληνες. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην εβδομαδιαία εκπομπή που γεφυρώνει τον παγκόσμιο ελληνισμό και που μεταδίδεται από 17 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 5 ηπείρους, στα βραχαία και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Ναυραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον οικονομολόγο Roger Bootle, ο οποίος είναι πρόεδρος και ιδρυτής της οικονομικής φύρμας Capital Economics, ειδικό σύμβουλος του Βρετανικού Κοινοβουλίου, αρθρογράφος στην εφημερίδα Daily Telegraph και ο συγγραφέας του βιβλίου The Trouble with Europe. Ο κύριος Bootle είναι ο νικητής του βραβείου οικονομικών Wolfson για τη μελέτη του για το πώς μια χώρα μέλος της Ευρωζώνης θα μπορούσε να διαχειριστεί την αποχώρησή της από το κοινό νόμισμα, και αυτό θα είναι το θέμα της σημερινής συζήτησής μας. Μετά από την συνέντευξή μας, ακολουθεί ο καθιερωμένος μας σχολιασμός που θα αφορά τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης στο Eurogroup, που παρουσιάζεται σαν θρίαμβος στην Ελλάδα, αλλά που οι περισσότεροι ξένοι αναλυτές την θεωρούν ήττα για την Ελλάδα. Ενώ αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα ειδικό μουσικό αφιέρωμα για το γνωστό καλλιτέχνη Μανώλη Μητσιά. Ακολουθεί τώρα λοιπόν η συνέντευξή μας με τον οικονομολόγο Roger Bootle εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο διακεκριμένος Βρετανός οικονομολόγος Roger Bootle. Ο κύριος Bootle είναι ειδικός σύμβουλος στην Επιτροπή Οικονομικών του Βρετανικού Κοινοβουλίου, είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος της οικονομικής φίρμας Capital Economics στο Λονδίνο, είναι τακτικός αρθρογράφος για την εφημερίδα Daily Telegraph, νικητής του βραβείου Οικονομικών Wolfson, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομική διάκριση μετά από το βραβείο Nobel, και είναι ο συγγραφέας του βιβλίου The Trouble with Europe. Κύριε Bootle, ευχαριστώ που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
Pleasure.
Η χαρά είναι δική μου.
Πριν μπούμε στο θέμα της Ευρωζώνης και την πιθανή έξοδος μιας χώρας όπως την Ελλάδα από το κοινό νόμισμα, πώς θα χαρακτηρίζετε τη νέα συμφωνία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και το Eurogroup την περασμένη εβδομάδα? Θεωρείτε πως η ελληνική πλευρά βγήκε κερδισμένη όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση και οι υποστηριχτές της?
I think this is a game of smoke and mirrors. We still don't know.
Εγώ πιστεύω ότι απλά παίζουν ένα παιχνίδι όπου επιχειρούν να ρίξουν στάχτη στα μάτια. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, αλλά μου φαίνεται πως η Ελλάδα υποχώρησε πάρα πολύ. Και διατηρώ έντονες ανησυχίες για το πώς η ελληνική κυβέρνηση θα παρουσιάσει αυτή τη συμφωνία στον ελληνικό λαό, λαμβάνοντας υπόψη αυτά που έχει υποσχεθεί πριν τις εκλογές. Αλλά υπάρχει, πιστεύω, ακόμα πολύ δρόμος.
Αυτή η συμφωνία συμπεριλαμβάνει δέσμευση από την ελληνική πλευρά να διατηρήσει ένα πρωτογενές πλεώνασμα και επίσης να διατηρηθούν όλα τα μέτρα λιτότητας που είχαν συμφωνηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, τουλάχιστον για τους επόμενους 4 μήνες. Κατά τη γνώμη σας, μπορεί μια οικονομία να αναρρώσει υπό τέτοιες συνθήκες?
Well, I suppose it's possible to imagine an economy.
Υποθετικά τουλάχιστον θα μπορούσε μια οικονομία να αναρρώσει σε βάθος χρόνου εφαρμόζοντας τέτοια μέτρα. Πρέπει όμως να διακρίνουμε ανάμεσα στα υπάρχοντα μέτρα λιτότητας και τους στόχους από την υποχρεωτική εφαρμογή του πρωτογενούς πλεονάσματος που είχατε μέχρι τώρα και από την άλλη την αύξηση του πρωτογενού πλεονάσματος στο 4,5% για την περίοδο του 2016-2017. Μιλάμε για μια υπερβολικά μεγάλη δημοσιονομική σύσφιξη που πρέπει να επιτευχθεί μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για την ελληνική οικονομία να το αντέξει αυτό. Ειδικά τα οικονομικά στοιχεία στην Ελλάδα δείχνουν νέα μείωση του ΑΕΠ μετά από μια μικρή άνοδο. Η πραγματικότητα είναι ότι εν τέλει, αν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, θα δούμε περαιτέρω μείωση του ελληνικού ΑΕΠ.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Roger Bootle εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και κύριε Bootle, ας κοιτάξουμε την Ευρωζώνη και τον τρόπο με τον οποίο έχει δημιουργηθεί και έχει δομηθεί. Ποια είναι τα προβλήματα δομής που αντιμετωπίζει ο θεσμός της Ευρωζώνης κατά τη γνώμη σας?
Quite simply, it exists. The fundamental problem began right at the very beginning.
Το πρόβλημα, πολύ απλά, είναι ότι υπάρχει. Το θεμελιώδης πρόβλημα ξεκίνησε από την αρχή αυτού του εγχειρήματος. Το κοινό νόμισμα ήταν λάθος, καθώς ενώνει δύο κατηγορίες χωρών που έχουν ριζικά διαφορετικές δομές, χαρακτηριστικά και προβλήματα. Δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, αλλά και τις βόρειες τευτονικές χώρες από τη μία και τις νότιες χώρες από την άλλη. Πριν το ευρώ, οι ισοτιμίες συναλλάγματος έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο σε πολλές περιπτώσεις, και αυτό ήταν ο λόγος που διατηρήθηκε αυτό το σύστημα για τόσα χρόνια. Και γιατί δεν έχουμε σήμερα ένα κοινό παγκόσμιο νόμισμα? Αυτό που έχει γίνει είναι είναι ότι οι χώρες της Ευρωζώνης έχουν καταργήσει τις ισοτιμίες συναλλάγματος μεταξύ τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τώρα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες είναι άμεσο αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Αυτές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν να κάνουν με το υψηλό ποσοστό δημόσιου χρέους που διατηρούν και τη μη ανταγωνιστικότητα των τιμών τους. Στο παρελθόν, χώρες που αντιμετώπισαν τέτοια προβλήματα μπορούσαν πολύ απλά να υποτιμήσουν το νόμισμά τους, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εντός Ευρωζώνης. Αυτό βέβαια είναι μόνο το πρώτο μέρος του προβλήματος. Το δεύτερο μέρος του προβλήματος είναι ότι επικρατεί μια νοοτροπία στις βόρειες χώρες που βασίζεται στην αιμονή τους να αποταμιεύουν σε υπερβολικό βαθμό και να εξάγουν χωρίς ταυτοχρόνως να διατηρούν ανάλογο ποσοστό εισαγωγών. Αυτό που κάνουν δηλαδή είναι να διατηρούν πλεόνασμα τρέχουσων συναλλαγών και μιλάω κυρίως για τη Γερμανία, αλλά επίσης και για τις χώρες όπως την Ολλανδία. Εάν έχεις ισοτιμία συναλλάγματος, λειτουργεί σαν μεντεσέ. Αυτές οι δύο κατηγορίες χωρών θα μπορούσαν να συνυπάρξουν όπως ακριβώς γίνονταν πριν τη δημιουργία του ευρώ. Αν όμως διατηρήσει σταθερή ισοτιμία συναλλάγματος ανάμεσα στις δύο ομάδες χωρών, θα έρθει πολύ σύντομα η καταστροφή.
Εδώ και 5 χρόνια κατά τη διάρκεια της ελληνικής οικονομικής κρίσης υπάρχουν φήμες συνεχώς για μια ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Όμως όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις που βρέθηκαν στην εξουσία αυτό το διάστημα απέκλεισαν κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο και το ίδιο ισχύει για τη νέα συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Εσείς πιστεύετε ότι η έξοδος από την Ευρωζώνη θα ήταν η καλύτερη λύση για την Ελλάδα?
Yes. In fact, I think it's probably the only solution for Greece.
Ναι, μάλιστα πιστεύω ότι είναι η μόνη λύση για την Ελλάδα. Ωστόσο, δεν με ξαφνιάζει το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις σας έχουν αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο. Μάλιστα, στον κόσμο της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας, αυτό το φαινόμενο ονομάζεται σύνδρομο της Στοκχόλμης, όπως δηλαδή ένας κρατούμενος γίνεται τόσο συστηματικά εξαρτώμενος από τον απαγωγό του, που ακόμα και αν τον προσφέρει την ευκαιρία να απελευθερωθεί, δεν θέλει να φύγει. Ουσιαστικά αυτό που έχετε είναι μια πολιτική τάξη που έχει επενδύσει τεράστια ποσά πολιτικού κεφαλαίου στη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωζώνη. Φυσικά υπάρχουν δίνει και μια ενδεχόμενη αποχώρηση. Δεν θέλω να υποτιμήσω αυτό το γεγονός. Δεν μιλάω για μια απλή διαδικασία, αλλά πολλές φορές αντιμετωπίζουμε παρόμοια φαινόμενα στην οικονομική ιστορία, όπου η πολιτική τάξη έχει μείνει στο ίδιο καθεστώς που τους φυλακίζει. Υπάρχουν δύο παραδείγματα που μπορώ να σας δώσω από τη Βρετανία, και παρόλο που η Βρετανία δεν είναι Ελλάδα, υπάρχουν πολλές ομοιότητες. Το 1931 η Βρετανία εφάρμοσε το χρυσό κανόνα μαζί με τις περισσότερες χώρες του κόσμου και η τότε κυβέρνηση της Βρετανίας έκανε ό,τι μπορούσε, όπως για παράδειγμα μειώσει μισθών και δαπανών, για να διατηρήσει τη χώρα στο χρυσό κανόνα. Μάλιστα, αυτές οι περικοπές οδήγησαν στη διάσπαση του Εργατικού Κόμματος ανάμεσα σε πολλούς που υποστήριζαν αυτές τις πολιτικές και αυτούς που ήταν εναντίον της πολιτικής. Έγινε δηλαδή κάθε προσπάθεια από την κυβέρνηση να παραμείνει η χώρα στο χρυσό κανόνα, αλλά οι πιέσεις ήταν τόσο μεγάλες όπου η Βρετανία εν τέλει αναγκάστηκε να τον εγκαταλείψει. Καταστροφή. Εκτός βέβαια από το γεγονός ότι αυτό που ακολούθησε για τη χώρα ήταν ο μεγαλύτερος δημός ανάπτυξης σε ολόκληρη την ιστορία της χώρας από τη βιομηχανική επανάσταση και έπειτα. Εξαιτίας αυτής της υποτιθέμενης καταστροφής του 1931 που η κυβέρνηση τότε προσπαθούσε τόσο πολύ να αποφύγει. Το δεύτερο παράδειγμα είναι ότι το 1992, όταν πια το γεγονότα του 1931 είχαν ξεχαστεί από τους περισσότερους απλούς ανθρώπους, αλλά και από τους περισσότερους οικονομολόγους, τότε λοιπόν το 1992 η Βρετανία ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, που ήταν ο προκάτοχος της Ευρωζώνης. Η Βρετανία ήταν μέλος αυτού του μηχανισμού για 2 χρόνια και εκείνο το διάστημα είχαμε πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, μια μεγάλη ύφεση στην αγορά ακινήτων και όμως η κυβέρνηση τότε έκανε ό,τι μπορούσε για να διατηρήσει αυτή την υπερβολική ισοτιμία συναλλάγματος, διατηρώντας μάλιστα πολύ υψηλά επιτόκια. Η κυβέρνηση πολέμησε με νύχια και με δόντια να κρατήσει τη λίρα στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών και έλεγε σε όλους ότι θα ήταν καταστροφή αν η Βρετανία αποχωρούσε από το μηχανισμό, ότι θα αυξανόταν ο πληθωρισμός, ότι τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ οδυνηρά. Και όμως, στις 16 Σεπτεμβρίου 1992 η Βρετανία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. Τι ακολούθησε? Όλο τυχαίως ο δεύτερος μεγαλύτερος ρυθμός ανάπτυξης που είχε βιώσει ποτέ η Βρετανία, μια πολύ δυναμική ανάρρωση της οικονομίας και πλέον αυτή η ημερομηνία είναι γνωστή στη μοντέρνα ιστορία της Βρετανίας ως η Χρυσή Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου του 1992. Μια κίνηση για την οποία ήταν σχεδόν όλοι αντίθετοι εκείνη την εποχή. Όπως η Τράπεζα της Αγγλίας, του Treasury, όλα τα μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι, όλο το καθεστώς επιθυμούσε τότε την παραμονή της χώρας σε ένα μηχανισμό που πραγματικά στραγγάλιζε την οικονομία μας.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο Roger Bootle εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και κύριε Bootle, υπάρχουν πολλοί που ισχυρίζονται ότι η αποχώρηση μιας χώρας από την Ευρωζώνη δεν προβλέπεται από τις υπάρχουσες συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ότι η αποχώρηση από την Ευρωζώνη σημαίνει αυτομάτως αποχώρηση για μια χώρα μέλος και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι προβλέπουν στην πραγματικότητα οι υπάρχουσες συνθήκες και τι έχει να πει το διεθνές δίκαιο για το κυρίαρχο δικαίωμα μιας χώρας ένας να αποσυρθεί από τις υποχρεώσεις μιας συνθήκης.
I'm not an international lawyer, but my reading of the agreements and treaties is that it's perfectly possible.
Δεν είμαι δικηγόρος διεθνούς δικαίου, αλλά αυτό που γνωρίζω για τις συμφωνίες και συνθήκες της Ευρώπης είναι ότι είναι απολύτως εφικτό να αποχωρήσει μια χώρα από την Ευρωζώνη χωρίς να αναγκαστεί ταυτόχρονα να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα θα μπορούσαν να υπάρξουν ισχυρισμοί ότι θα ήταν παράνομο για τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσπαθήσουν να σπρώξουν την Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, απλά και μόνο επειδή αποχώρησε από την Ευρωζώνη. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλές άλλες χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, όπως η Βρετανία φυσικά, η Δανία και η Σουηδία. Πρέπει επίσης να σας πω ότι η προϊστορία της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας δεν είναι ιδιαίτερα θετική σε τέτοιου είδους ζητήματα. Όσον αφορά την πολιτική και η οικονομική πραγματικότητα, οι Λόρδοι και οι αρχηγοί στις Βρυξέλλες, στη Φραγκφούρτη και το Βερολίνο κάνουν ό,τι θέλουν και το νομοποιούν εκ των υστέρων. Η ιδέα ότι η νομοθεσία πρέπει ή μπορεί να δώσει απαντήσεις σε αυτό το ζήτημα είναι απλά ανόητη. Αυτό το ζήτημα, σε τελική ανάλυση, αφορά μια πολιτική και οικονομική πραγματικότητα.
This is about political and economic reality.
Υπάρχει μεγάλος φόβος και έντονη κινδυνολογία στην Ελλάδα για τις επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης αποχώρησης της χώρας από την Ευρωζώνη. Ας αναλύσουμε μερικούς από αυτούς τους φόβους. Θα υπήρχε, για παράδειγμα, ρίσκος υπερπληθωρισμού ή μιας καταστροφικής υποτίμησης του νέου εθνικού νομίσματος?
I think it's likely that inflation would go significantly higher for a time.
Είναι αρκετά πιθανό ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός για ένα διάστημα, αλλά αυτός είναι ο τρόπος μέσω των οποίων η οικονομία της Ελλάδας θα διασωθεί. Πρέπει βέβαια να επισημάνω ότι έξοδος από την Ευρωζώνη και η υποτίμηση του νέου νομίσματος δεν αρκούν για να ξεπεραστούν τα προβλήματά σας και δεν αποτελούν το μαγικό ραβδί που είναι προορισμένο να πετύχει σε όλες τις περιπτώσεις. Μπορεί να υπάρχει κακή διαχείριση αυτής της προσαρμογής και πολλές χώρες όντως έχουν κάνει μεγάλα λάθη σε ανάλογες περιπτώσεις, έχοντας αφήσει, για παράδειγμα, τον πληθωρισμό να φτάνει σε υπερβολικά υψηλά ποσοστά ή αδυνατότητας να περιορίσουν τις κρατικές δαπάνες, με αποτέλεσμα να μην έχει αποφέρει καρπούς η υποτίμηση του νομίσματος. Με άλλα λόγια, αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να διαχειριστεί σωστά και που απαιτεί μια ισχυρή κυβέρνηση και ένα ξεκάθαρο όραμα για το τελικό αποτέλεσμα. Το θετικό όλης της υπόθεσης είναι κάτι που δυστυχώς δεν ακούγεται συχνά στις συζητήσεις που γίνονται γύρω από αυτό το θέμα. Ακούς αυτά που λένε πολλοί αναλυτές και καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι η αποχώρηση από την Ευρωζώνη, η επιστροφή σε εθνικό νόμισμα και η υποτίμηση αυτού του νομίσματος είναι το ίδιο με το τρομερά δυσάρεστο και επικίνδυνο φάρμακο που μπορεί ακόμα και να σε σκοτώσει, δημιουργώντας μια τεράστια οικονομική καταστροφή. Αυτοί που τα ισχυρίζονται, αυτά είναι πολύ απλά οικονομικά αγράμματα. Η πραγματικότητα, όπως γνωρίζουν πολύ καλά οι Έλληνες, είναι ότι η Ελλάδα έχει υποστεί μείωση του ΑΕΠ κατά 25% τα τελευταία χρόνια, δηλαδή έχετε χάσει το 1 τέταρτο της παραγωγής σας. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πλεονέκτημα παραγωγική ικανότητα στην ελληνική οικονομία. Μπορούμε να συζητήσουμε πόσο μεγάλη είναι αυτή η πλεονέκτημα παραγωγική ικανότητα, αν αντιστοιχεί σε ολόκληρο το 25% του ΑΕΠ που χάθηκε ή όχι. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Όταν λοιπόν πέσει η ισοτιμία συναλλάγματός σας, αυτό θα αποτρέψει τους εγχώριους καταναλωτές από την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που εισάγονται από το εξωτερικό και θα θαρρύνει τους ξένους καταναλωτές να αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες από την Ελλάδα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ιστορικά που ήταν πολύ δύσκολο να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία χωρίς να υπάρξει πληθωρισμός, καθώς η χώρα δεν είχε την πλεονάσουσα παραγωγική ικανότητα που θα μπορούσε στη συνέχεια να μετατρέψει την αύξηση των καθαρών εξαγωγών. Αυτό όμως δεν ισχύει στην περίπτωση της Ελλάδας. Δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα από το 1930 και μετά όπου μια χώρα έχει υποστεί μείωση του ΑΕΠ της τάξης του 25%. Οπότε δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Ελλάδα μπορεί να καταφέρει, εφόσον βέβαια γίνει η σωστή διαχείριση από το κράτος. Πραγματικά πιστεύω ότι η έξοδος από την Ευρωζώνη και η υποτίμηση που θα ακολουθήσει, αντί να οδηγήσει σε υπερπληθωρισμό και μιζέρια, θα οδηγούσε στην οικονομική σωτηρία της Ελλάδας. Θα μπορούσε να είναι ο μηχανισμός που θα οδηγούσε σε αύξηση του ΑΕΠ, και αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο που συνεχώς δεν καταλαβαίνουν τα πεζίδια της Φραγκφούρτης και του Βερολίνου. Αυτοί μιλούν συνέχεια για βιωσιμότητα του χρέους και για λιτότητα και για επιτόκια κτλ. Το θέμα όμως δεν βρίσκεται εκεί. Αυτά τα θέματα είναι σχετικά ασήμαντα. Αφορά τη βιωσιμότητα, το κλειδί είναι οι εισπράξεις. Εάν η Ελλάδα μπορεί να επιστρέψει στα επίπεδα εισπράξεων που είχε πριν την κρίση, τότε θα έχετε αυτομάτως και ένα μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα. Ενώ το χρέος σας, σαν ποσοστό του ΑΕΠ, θα μειωθεί δραστικά. Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα, λοιπόν, είναι η οικονομική ανάπτυξη. Αν το κατορθώσετε αυτό, θα επιληθούν και τα υπόλοιπα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Roger Bootle εδώ στο Διάλογος Radio και, κύριε Bootle, υπάρχει όμως και ένα ιδιοτεχνικό θέμα για το πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να ολοκληρώσει αυτή τη μετάβαση στο νέο εθνικό νόμισμα και αν ο σχεδιασμός αυτής της μετάβασης θα έπρεπε να γίνει στα κρυφά, αν βέβαια θα μπορούσαν αυτοί οι σχεδιασμοί να παραμείνουν κρυφοί ή αν αυτές οι διαδικασίες θα έπρεπε να γίνουν δημοσίως. Εσείς τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνει?
Well, I think in an ideal world, you would keep things secret.
Σίγουρα σε ένα ιδανικό κόσμο θα κρατούσατε αυτά τα σχέδια μυστικά. Έτσι θα περιορίζετε τον πανικό στην αγορά και θα περιορίζετε την ανάγκη εφαρμογής ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. Όμως η κρίση έχει προχωρήσει τόσο πολύ που οι πιθανότητες που θα μπορούσατε να κρατήσετε αυτά τα σχέδια μυστικά είναι σχεδόν μηδενικά, ίσως για μία ή δύο μέρες το πολύ. Οπότε σε περίπτωση που θα αποχωρήσετε από την Ευρωζώνη, αυτό που πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει είναι να βγει ανακοίνωση ενδεχομένως μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, αλλά όχι απαραίτητος, που θα λέει ότι οι τράπεζες κλείνουν, ότι υπάρχουν περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και ότι τα θέσει και τα χρηματοοικονομικά μέσα θα ανατιμηθούν με το νέο νόμισμα. Όσον αφορά την έκδοση του νέου νομίσματος, νομίζω ότι έχει δοθεί πολύ σημασία σε αυτό το θέμα. Είναι σίγουρα ένα θέμα, αλλά στην σήμερα εποχή η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συναλλαγών ως προς την αξία γίνονται ηλεκτρονικά με πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες, τραπεζικά εμβάσματα και πολλούς άλλους τρόπους. Η πληρωμή με μετρητά αντιστοιχεί σε ένα πολύ μικρό ποσοστό των οικονομικών συναλλαγών, αλλά ακόμα και αυτές οι συναλλαγές μπορούν να γίνουν χωρίς νομίσματα και κέρματα σε μια οικονομία που δεν υπάρχει πολύ νόμισμα στην κυκλοφορία. Τώρα, όσον αφορά τις συναλλαγές που πρέπει να οπωσδήποτε να γίνουν με μετρητά, αυτό που θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα το πρώτο διάστημα θα ήταν να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το ευρώ για αυτές τις συναλλαγές και να υιοθετήσετε ένα διπλό σύστημα τιμολόγησης για ένα συγκεκριμένο διάστημα με τιμές πληρωμής με μετρητά και ευρώ ή με δραχμή και πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Αυτό που περιγράφω δεν είναι ένα ιδανικό σύστημα, αλλά δυστυχώς δεν ζούμε σε έναν ιδανικό κόσμο. Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε και να κυκλοφορήσετε νέο νόμισμα μέσα σε μία νύχτα. Σύμφωνα με τις μελέτες που έχουμε κάνει, θα χρειαστούν 2-6 μήνες. Όμως αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε. Απλά για ένα διάστημα θα λειτουργεί η οικονομία σας χωρίς να υπάρχουν τα νέα νομίσματα και κέρματα.
I don't think that's a problem that's at all insurmountable. You'd simply make do for a time without drachma notes and coin.
Υπάρχουν πολλοί φόβοι ότι θα συμβεί ένα bank run σε περίπτωση αποχώρησης της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν θα αντέξουν αυτό το bank run και θα πτωχεύσουν. Πιστεύετε ότι η εθνικοποίηση των τραπεζών θα ήταν μια πιθανή λύση αυτού του προβλήματος και ποιες άλλες λύσεις υπάρχουν?
I think bank nationalization is a possibility, but I don't think it's necessary.
Πιστεύω ότι όντως αποτελεί μια λύση, αλλά ενδεχομένως να μην είναι αναγκαία. Αυτό που ίσως θα χρειαστεί να κάνετε είναι να κλείσετε προσωρινά τις τράπεζες και να εφαρμόσετε περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων για μικρό διάστημα. Αυτό που όμως δεν υπολογίζουν πολλοί είναι τα ωφέλη από την νομισματική κυριαρχία που θα έχετε. Θα μπορέσει η κεντρική σας τράπεζα να εκδώσει νέο νόμισμα, κάτι που δεν μπορείτε να κάνετε τώρα ενώ χρησιμοποιείτε το ευρώ. Όταν ολοκληρώσετε τη μετάβαση στη δραχμή ή στη νέα σας δραχμή, τότε η Τράπεζα της Ελλάδος θα μπορέσει να τυπώσει όσο νέο νόμισμα χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες των τραπεζών προσφέροντας πιστωτική γραμμή σε ελληνικές τράπεζες. Αυτό έχει γίνει σε άλλες χώρες που είναι νομισματικά κυρίαρχες, όπως η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει πολύ εύκολα και έτσι πιστεύω ότι οι φόβοι που εκφράζονται είναι υπερβολικοί. Τώρα, αν κάποιες τράπεζες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως για παράδειγμα μια δυσαναλογία ανάμεσα στο ενεργητικό τους και το παθητικό τους, κάτι που μπορεί να συμβεί, τότε ίσως θα είναι αναγκαία η εθνικοποίησή τους ή η ανακεφαλοποίησή τους. Επιστρέφοντας τώρα στο θέμα της ανάπτυξης και του ΟΑΕΠ, ο τελικός εγγυητής της φερεγκαιότητας του ενεργητικού είναι η κατάσταση της οικονομίας. Υπάρχει μια στάση απομόνωση των οικονομικών θεμάτων, λες και η οικονομία λειτουργεί σε ένα παράλληλο σύμπαν. Αυτό φυσικά δεν ισχύει. Δεν μπορείτε να μετατρέψετε το νερό σε κρασί, εφόσον η οικονομία δεν παράγει ικανοποιητικά ποσοστά ακαθάριστου του εθνικού προϊόντας. Τότε δεν θα υπάρχει φερεγκαιότητα στις τράπεζές σας. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να αυξηθεί η πιστωτική ικανότητα του ελληνικού ενεργητικού και η σταθερότητα των ελληνικών τραπεζών είναι μια ισχυρή οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι με τις υπάρχουσες πολιτικές που εφαρμόζονται αυτό είναι αδύνατο να συμβεί. Αν όμως η Ελλάδα αποχωρήσει από την Ευρωζώνη και διατηρήσει πολύ χαμηλότερη ισοτιμία συναλλάγματος, όχι μόνο θα είναι εφικτή αυτή η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, θα είναι και το πιθανότερο αποτέλεσμα.
The euro with a much lower exchange rate, I don't even think it's possible, I think it's highly likely.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο Roger Bootle εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και κύριε Bootle, ποιες πολιτικές πιστεύετε ότι μπορούν να εφαρμοστούν, που μπορούν να οδηγήσουν την Ελλάδα σε ρυθμούς ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης και επίσης η επιστροφή σε εθνικό νόμισμα με ποιο τρόπο ενδεχομένως θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις, τους μισθούς και τις συντάξεις στην Ελλάδα?
The first impact of a new currency and devaluation is to raise, will be to raise the price of.
Η πρώτη επίπτωση από την υιοθέτηση ενός νέου εθνικού νομίσματος και την εφαρμογή υποτίμησης θα ήταν η αύξηση της τιμής των εισαγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν πολλοί άνθρωποι θα υποστούν μια άμεση μείωση στο πραγματικό εισόδημά τους, καθώς οι τιμές πολλών προϊόντων θα αυξηθούν. Όμως θα υπάρχουν πολλά περιθώρια για την ελληνική κυβέρνηση να αντισταθμίσει αυτό το πρόβλημα, μειώνοντας για παράδειγμα τις συντελεστές φορολόγησης ή αυξάνοντας τις παροχές προς τα οικονομικά αδύναμα στρώματα. Θα υπάρχουν μάλιστα αυτά τα περιθώρια ακριβώς επειδή δεν θα είσαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζετε τις πολιτικές λιτότητας που έχει επιβάλει η Τρόικα, αλλά και επίσης επειδή θα υπάρχει πραγματική οικονομική ανάπτυξη, κάτι που θα αυξήσει το εθνικό εισόδημα του κράτους. Θα έχετε ένα μεγάλο πρωτογενές πλεόνασμα, αυτό δηλαδή που σας ζητάει τώρα η Τρόικα χωρίς την εφαρμογή μέτρων λιτότητας, καθώς τα φορολογικά έσοδα του κράτους θα αυξηθούν. Οπότε ναι, υπάρχουν πολλά περιθώρια να μπορούν να αντισταθμίσουν τις πρώτες δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η οικονομία σας μετά από τη μετάβαση στο εθνικό νόμισμα. Θα πρέπει όμως η κυβέρνησή σας να διατηρήσει ένα μέτρο για να μην ξεφύγει η κατάσταση. Όσον αφορά την ελληνική βιομηχανία και παραγωγή και τις ελληνικές επιχειρήσεις, θα γίνουν αυτομάτως πολύ ανταγωνιστικές. Ας υποθέσουμε ότι η ισοτιμία συναλλάγματος θα μειωθεί κατά 25%, ένα ποσοστό που πιστεύω ότι είναι αρκετά πιθανό. Αυτό σημαίνει πως για τους ξένους η παραγωγή σας και οι τιμές σας θα είναι 25% φθηνότερες. Οπότε πιστεύω ότι θα δείτε μια κατακόρυφη αύξηση τουριστών που θα επισκεφτούν την Ελλάδα αντί για χώρες όπως την Τουρκία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Επίσης, οι Έλληνες καταναλωτές όλο και περισσότερο θα αρχίσουν να αναζητούν ελληνικά προϊόντα που θα αντικαταστήσουν τα προϊόντα που αγόραζαν από το εξωτερικό. Αυτό θα τονώσει τις ελληνικές επιχειρήσεις και την ελληνική παραγωγή και θα λειτουργούν σε ένα πολύ πιο υγιή οικονομικό περιβάλλον. Μάλιστα, σε βάθος χρόνου αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης και σε αύξηση των μισθών στο τομείο που υπάρχει ανάπτυξη. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να μην εκτοξευτούν οι μισθοί, αλλιώς δεν θα έχετε κανένα όφελος από την υποτίμηση. Αλλά σίγουρα θα υπάρξουν περιθώρια για αυξημένους μισθούς στους τομείς της οικονομίας που θα αναπτυχθούν ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους.
Υπάρχει βεβαίως και το θέμα του ελληνικού δημόσιου χρέους. Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το χρέος της Ελλάδας μετά από την επιστροφή σε εθνικό νόμισμα και πιστεύετε επίσης ότι θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί λογιστικός έλεγχος του ελληνικού χρέους?
Πιστεύω πως θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα να πραγματοποιηθεί λογιστικός έλεγχος του ελληνικού δημόσιου χρέους, αρκεί να ήταν ένας πραγματικά λεπτομερής έλεγχος και όχι ένας απλός έλεγχος που συνηθίζεται από τις λογιστικές εταιρείες. Πρέπει δηλαδή να εξετάσετε το χρέος σας σε βάθος και να μπείτε σε θεμελιώδη οικονομικά ζητήματα αυτού του θέματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επιτρέψτε μου να σας πω πως η Τρόικα δεν είναι εντελώς παράλογη. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία που δεν ήταν τόσο θετικά. Το αναποτελεσματικό σύστημα έσπραξης φόρων ή το γεγονός ότι κάποιες κατηγορίες ανθρώπων δεν πληρώνουν τους φόρους που τους αντιστοιχούν, τις μεγάλες πατάλες στις δημόσιες δαπάνες και στη δημόσια διοίκηση. Όλα αυτά τα πράγματα ισχύουν και η ελληνική κυβέρνηση μετά από την αποχώρηση από την Ευρωζώνη θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει την ορθή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της χρεοκοπίας, είναι πιθανό να είναι αναγκαίο να συμβεί και αυτό μετά από την αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, δηλαδή κηρύσσετε στάση πληρωμών σε ένα ποσοστό του δημόσιου χρέους σας. Η Ελλάδα το έχει ξανακάνει αυτό, όπως επίσης και πολλές άλλες χώρες, και δεν είναι το τέλος του κόσμου. Σαφώς και δεν είναι η ιδανική λύση, αλλά η κατάσταση της Ελλάδας αυτή τη στιγμή δεν είναι ιδανική. Αυτό όμως που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η κατάσταση της οικονομίας σας. Αν επιστρέψετε σε μια υγιή οικονομική κατάσταση με υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, τότε το πρόβλημα του χρέους θα επιληθεί. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα από τη χώρα τη δική μου, τη Βρετανία. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορές με την Ελλάδα, δύο φορές στην ιστορία μας είχαμε ένα ποσοστό δημόσιο χρέος που κάνει το ποσοστό της Ελλάδας να φαίνεται συγκριτικά μικρό. Δύο φορές στην ιστορία μας το δημόσιο χρέος μας ξεπέρασε το 250% του ΑΕΠ και οι δύο περιπτώσεις ήταν μετά από πολέμους. Τη λήξη των Ναπολεόντων πολέμων το 1815 και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1945. Και στις δύο περιπτώσεις μειώσαμε αυτό το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ σε πολύ χαμηλά επίπεδα και χωρίς να χρεοκοπήσουμε. Πώς το κατορθώσαμε αυτό? Οι κυβερνήσεις μας διατήρησαν αυστηρό έλεγχο των δημόσιων οικονομικών και ακολούθησε η οικονομική ανάπτυξη. Όσο αναπτύσσεται η οικονομία σας, τόσο μειώνεται το ποσοστό του χρέους σας. Εφόσον λοιπόν η Ελλάδα μπορεί να κατορθώσει καλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, ακόμα και το σημερινό υψηλό επίπεδο δημόσιου χρέους σας θα γίνει βιώσιμο.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Roger Bootle εδώ στο Διάλογος Radio και κύριε Bootle, κλείνοντας, ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις της αποχώρησης της Ελλάδας ή μιας άλλης χώρας από την Ευρωζώνη για την ίδια την Ευρωζώνη? Έχετε γράψει ότι αυτό ίσως θα ήταν μια θετική εξέλιξη ακόμα και για τις ισχυρότερες οικονομίες του Βορρά και ότι μπορεί να δημιουργηθεί έτσι μια βέλτιστη νομισματική ζώνη ανάμεσα σε αυτές τις χώρες.
Yes, what happened to the rest of the Eurozone, I think, would depend very much on how Greece managed.
Αυτό που θα συμβεί στην υπόλοιπη Ευρωζώνη σχετίζεται άμεσα με το πώς θα τα καταφέρει η Ελλάδα μετά την αποχώρησή της. Με άλλα λόγια, δεν είναι σίγουρο ότι θα συμβεί. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να περιμένετε ότι θα φύγετε από το ευρώ, θα επιστρέψετε στο δικό μας σας νόμισμα και θα αρχίσετε να ξοδεύετε ανεξέλεγκτα αυξάνοντας τους μισθούς σας κατά 40% και ότι έτσι θα τα καταφέρετε. Αυτό δεν θα συμβεί. Όμως, αυτό που έχω υποθέσει είναι ότι ένα νέο νόμισμα και μια υποτίμηση μπορεί να είναι αποτελεσματική για την Ελλάδα, καθώς θα οδηγήσει σε ικανοποιητική οικονομική ανάπτυξη, κάτι που στη συνέχεια θα βοηθήσει τα έσοδα του κράτους. Αν συμβεί αυτό, θα επηρεάσει σημαντικά τις υπόλοιπες χώρες της Νότιας Ευρώπης. Οι ψηφοφόροι στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία θα βλέπουν τι γίνεται στην Ελλάδα και θα πούν ότι εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε. Υπάρχει μια άλλη λύση. Το κλειδί είναι η οικονομική ανάπτυξη. Κάτι που δεν υπάρχει τώρα με το καθεστώς λιτότητας. Εφόσον τα καταφέρει λοιπόν η Ελλάδα, αποχωρώντας από την Ευρωζώνη, τότε θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για τις άλλες χώρες. Και εφόσον η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία αποχωρούσαν από την Ευρώπη, η ισοτιμία συναλλάγματος στον χώρο του Βορρά θα αυξηθεί, οι εξαγωγές τους θα γίνουν λιγότερο ανταγωνιστικές και οι χώριες τιμές των προϊόντων θα μειωθούν και οι καταναλωτές αυτών των χωρών θα έχουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη και συνεπώς θα αυξηθεί η κατανάλωση. Με άλλα λόγια, θα αποφεληθούν τόσο οι νότιες οικονομίες όσο και οι οικονομίες του Βορρά. Πραγματικά με ξαφνιάζει το γεγονός ότι δεν τον αντιλαμβάνονται έτσι το θέμα στην Ευρώπη. Και ιδίως στη Γερμανία, όπου λένε θα είναι καταστροφή αν διασπαστεί η Ευρωζώνη με αυτόν τον τρόπο, ότι δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Η απάντησή μου σε αυτούς τους χειρισμούς είναι πολύ απλή. Θα επιστρέψετε στο σύστημα που είχατε όταν υπήρχε το γερμανικό μάρκο. Αυτό σίγουρα ήταν καταστροφή, δεν ήταν? Παρακαλώ, θυμίστε μου, καθώς δεν θυμάμαι παρκώς τη γερμανική οικονομική ιστορία, αλλά νομίζω ότι με το γερμανικό μάρκο περνάγατε πολύ άσχημα. Έτσι δεν είναι? Η εξαγωγή σας ήταν μη αγωνιστικές, οι καταναλωτές σας αντιμετώπιζαν μεγάλα προβλήματα και δεν είχατε καθόλου ανάπτυξη στη Γερμανία, έτσι δεν είναι? Στα σοβαρά όμως, αυτό ακριβώς αδυνατούν να καταλάβουν στη Γερμανία, ότι είναι προς όφελός τους να έχουν ένα δυνατό νόμισμα και οι νότιες χώρες να έχουν ένα πιο αδύνατο νόμισμα. Θα επωφεληθούν και οι δύο. Οι βόρειες χώρες έχουν την τάση να αποταμιεύουν, να εξάγουν και αυτό δεν είναι κακό. Αλλά σίγουρα δεν λειτουργεί καλά όταν βρίσκεται στην ίδια νομισματική ένωση με άλλες χώρες που έχουν διαφορετικές ιστορίες και διαφορετικούς θεσμούς. Οπότε στον κόσμο που περιγράφω, όπου η Ελλάδα αποχωρεί από την Ευρωζώνη και την ακολουθούν στη συνέχεια όλες οι άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, οι βόρειες χώρες θα έχουν υψηλότερη ισοτιμία συναλλάγματος και αυτό θα οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωση και υψηλότερο βιωτικό επίπεδο στη Βόρεια Ευρώπη. Αν κοιτάξουμε παγκοσμίως μετά το παγκόσμιο οικονομικό κράχ του 2008-2009, βλέπουμε ότι η Αμερική αναρρώνει, η Βρετανία αναρρώνει, η Κίνα συνεχίζει να αναπτύσσεται, απλά με χαμηλότερους ρυθμούς από πριν, ενώ η τιμή του πετρελαίου έχει μειωθεί σημαντικά. Σε ποια περιοχή του κόσμου λοιπόν έχουν μειωθεί οι οικονομικές επιδόσεις? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Στην Ευρώπη. Τώρα πραγματικά έχω απορία για τους λόγους, γιατί ισχύει αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβω. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της Ευρώπης που την κάνει να ξεχωρίζει και που εξηγεί γιατί η οικονομία της έχει πάει τόσο άσχημα? Αυτό το ερώτημα πρέπει να το θέσουμε στην καγκελάριο Μέρκελ και στους υπολείπους. Η δική μου απάντηση όμως είναι πολύ απλή. Φταίει το ευρώ. Το ευρώ είναι μία και μοναδική αιτία που η οικονομία της Ευρώπης τα έχει πάει τόσο άσχημα την τελευταία δεκαετία.
The euro. The euro is the reason, the single simple reason why Europe has done so badly over the last decade.
Λοιπόν, κύριε Μπούτολ, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio και σας ευχαριστώ πολύ επίσης για την πολύ λεπτομερή και ενδιαφέρουσα ανάλυση σας.
Thank you very much.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Μόλις ολοκληρώσαμε την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio και την συζήτησή μας με τον οικονομολόγο Roger Bootle και ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Παπαθεοδοσίου για την μεταγλώτηση της συνέντευξης στα ελληνικά. Όπως με όλες τις υπόλοιπες συνέντευξεις μας, το podcast αυτής της συνέντευξης σύντομα θα είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας μας, dialogosmedia.org, όπου μπορείτε να βρείτε επίσης τα αρχεία εκπομπών μας, την αρθρογραφία μας και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio 24/7. Μπορείτε επίσης να βρείτε τα podcast μας στις επίσημες εφαρμογές του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android, BlackBerry και Kindle και για τον πλοηγητή Google Chrome, αλλά και στο iTunes, στο TuneIn.com, στο Windows Marketplace και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast και Player FM για διάφορες κινητές συσκευές.
Εδώ μόνη θα ζω κι ας με ματώνει. Κι όσο που είχα γιατρευτεί, ήρθες εσύ να μ' αγαπώ.
αγαπάς να είσαι καλός, να μ' αγαπάς να μη με κρίνεις. Ένας μικρός να είσαι θεός, όταν με τρως και όταν με πίνεις. Να μ' αγαπάς να είσαι παιδί, να μ' αγαπάς σαν τη ζωή σου. Να σε φωτιά, να σε βροχή, όσο κορμί τόσο ψυχή. Δικό μου για να βρω του ταξιδιού άναψα κάστρα. Μοίρα σκληρή, άγριος καιρός. Κρύψαν το φως, χάθηκε η μέρα. Ψάχνω στεριά, ψάχνω νησί. Κι ήσουν εσύ, ήσουν εσύ. Να μ' αγαπάς να είσαι καλός, να μ' αγαπάς να μη με κρίνεις. Ένας μικρός να είσαι θεός, όταν με τρως και όταν με πίνεις. Να μ' αγαπάς να είσαι παιδί, να μ' αγαπάς σαν τη ζωή σου. Να σε φωτιά, να σε βροχή, όσο κορμί, τόσο ψυχή.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Για το σημερινό σχολιασμό μας θα ήθελα να ξεκινήσω πηγαίνοντας πίσω στο 2012, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις είχε αναλάβει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όταν ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια πρόταση για τη χώρα είναι η κατάργηση με ένα νόμο και ένα άρθρο όλων των μέτρων λιτότητας. Από τότε μέχρι σήμερα, εκπρόσωποι και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και ο ίδιος ο Τσίπρας, έχουν δηλώσει ότι οι δανειακές συμβάσεις είναι το ίδιο με τις μνημονιακές συμβάσεις και ότι πρέπει οπωσδήποτε να καταργηθούν για να μπορέσει η Ελλάδα να ξεφύγει από την οικονομική κρίση. Φτάνοντας στην προεκλογική καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ πριν ένα μήνα, ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε κατ' επανάληψη ότι θα σχίσει τα μνημόνια μόλις αναλάβει την εξουσία και ότι δεν θα αναγνώριζε την Τρόικα και τις μνημονιακές συμβάσεις. Αυτά τα έλεγε πριν από τις εκλογές. Κάτι όμως έχει αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα. Με το που ανέλαβε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία, αυτό που παρατηρήσαμε ήταν ένα ξαφνικό πισωγύρισμα, μια μεγάλη κολοτούμπα. Στο ξεκίνημα των φερόμενων ως πραγματεύσεων με το Eurogroup, ο νέος Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επαναδιαπραγμάτευσης του δημόσιου χρέους, απέκλεισε το λογιστικό έλεγχο του χρέους, απέκλεισε την απειλή έξοδο από την Ευρωζώνη και για μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας και αντιθέτως πρότεινε τη συνέχιση του 70% των μνημονιακών συμφωνιών και αντικατάσταση του υπόλοιπου 30% με ισοδύναμα μέτρα. Και όταν αυτή η πρόταση απορρίφθηκε κατηγορηματικά από τους Γερμανούς και το Eurogroup, η νέα πρόταση του Βαρουφάκη ήταν η συνέχιση των δανειακών συμβάσεων και όλων των υπάρχουσων μέτρων λιτότητας για άλλους 6 μήνες μαζί με την εφαρμογή πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 1,5% του ΑΕΠ, τη στιγμή που η Ελλάδα αντιμετωπίζει εκ νέου δημοσιονομικό έλλειμμα, κάτι που σημαίνει πως πρέπει να ακολουθήσουν νέες περικοπές για να φτάσει η χώρα σε πρωτογενές πλεόνασμα. Και την ίδια στιγμή που γινόντουσαν όλα αυτά, η νέα φερόμενη ως αριστερή κυβέρνηση της Πρόοδου πρότεινε και ψήφισε για πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Προκόπη Παυλόπουλο, συνεχίζοντας έτσι την παλιά κομματοκρατία και ρουσφετοκρατία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Εν τέλει, η δεύτερη πρόταση του Βαρουφάκη χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τη νέα συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και το Eurogroup, μια συμφωνία που επεκτείνει τις δανειακές συμβάσεις και τα μέτρα λιτότητας για άλλους 4 μήνες αντί για 6. Γιατί μόνο 4 μήνες όμως? Γιατί τον Ιούλιο και τον Αύγουστο η Ελλάδα καλείται να αποπληρώσει ομόλογα ύψους 6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κάτι που φυσικά σημαίνει ότι όλο αυτό το σκηνικό θα επαναληφθεί για άλλη μια φορά το καλοκαίρι. Τι άλλο συμβαίνει περιλαμβάνει αυτή η νέα συμφωνία. Η Τρόικα πλέον έχει αλλάξει όνομα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το δούνο του θα είναι πλέον γνωστή σαν θεσμοί. Λες και αυτό θα κάνει τη διαφορά. Υπάρχει δέσμευση της ελληνικής πλευράς για συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων που ήδη είχαν ολοκληρωθεί ή που ήταν σε εξέλιξη. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης του ΦΠΑ και άλλων φορολογικών συντελεστών, ενώ οποιαδήποτε αύξηση του κατώτατου μισθού θα πρέπει να εγκριθεί από τους λεγόμενους θεσμούς. Θα υπάρχει επανεξέταση των δαπανών για την παιδεία, την άμυνα, τις μεταφορές, για την τοπική αυτοδιοίκηση και για την κοινωνική πρόνοια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους στα ορυχεία χρυσού στις σκουριές Χαλκιδικής, παρά τις δεσμεύσεις περί του αντίθετου. Υπάρχει δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν θα αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες, κάτι που σημαίνει πως οι περισσότερες υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν είναι εφικτές. Και υπάρχει δέσμευση της Ελλάδας ότι δεν θα προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες, ότι θα αποπληρώσει όλο το σύνολο των δανείων προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το δούνο του και ότι θα διατηρήσει ένα αόριστο πρωτογενές πλεόνασμα που θα συμφωνηθεί μαζί με τους λεγόμενους θεσμούς, ενώ τώρα ακούμε ότι η νέα δανειακή σύμβαση θα περάσει από τη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Πού το έχουμε ξανακούσει αυτό? Για πολλά κομματόσκυλα και πολλούς που ζουν στην κοσμάρα τους, αυτή η συμφωνία ήταν ηρωική και ένας μεγάλος θρίαμβος για την Ελλάδα. Ακούγαμε ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά είχε παρουσία στην Ευρώπη, ότι αντιστάθηκε στους εκβιασμούς της Ευρώπης. Μια εφημερίδα που φέρεται ότι είναι αντιμνημονιακή μας έλεγε ότι πήραμε ακόμα και τα σόβρακα του Σόιμπλε, αν είναι δυνατόν. Αυτή είναι η προπαγάνδα που ακούγεται στην Ελλάδα, όπου πλέον δεν υπάρχει σχεδόν καμία ανεξάρτητη τη φωνή στα ΜΜΕ. Από πολλούς αναλυτές και οικονομολόγους στο εξωτερικό όμως ακούμε κάτι διαφορετικό, ότι αυτή η συμφωνία δεν αποτελεί νίκη και θρίαμβος για την Ελλάδα, αλλά αντιθέτως μεγάλη ήττα και υποχώρηση, ένα μεγάλο πισωγύρισμα σε σχέση με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ προς τους ψηφοφόρους. Πρέπει να λέει εσάς κάτι το γεγονός ότι τα μνημονιακά κόμματα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ και το Ποτάμι, χαιρέτησαν τη νέα συμφωνία λέγοντας ότι είναι ικανοποιητική και ένα μεγάλο βήμα εμπρός για τη χώρα. Για αυτές τις δηλώσεις δεν υπήρχε καμία αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όταν ο Μανώλης Γδέζος τόλμησε να ζητήσει συγγνώμη από τους Έλληνες ψηφοφόρους, λέγοντας ότι δεν μπορείς να βαφτίσεις το κρέας ψάρι, του ασκήθηκε έντονη κριτική από το ίδιο του το κόμμα. Τέτοια είναι η δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ και της νέας κυβέρνησης της χώρας. Επίσης, θα έπρεπε να σας λένε πολλά οι δηλώσεις του Βαρουφάκη που ενδεχομένως δεν ακούστηκαν από τα ξεπουλημένα ελληνικά ΜΜΕ. Όταν δήλωσε μετά από την συμφωνία στο Eurogroup ότι το δούνο του θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια και ότι είναι πρόθυμος ο ίδιος να συνεργαστεί μαζί τους, καθώς το δούνο του διατηρεί θέσεις και απόψεις με τις οποίες ο ίδιος συμφωνεί. Μιλάμε για το ίδιο δούνο του που όχι μόνο έχει συμβάλει στην καταστροφή της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά που έχει ισοπεδώσει τις οικονομίες πολλών χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας μέσω της εφαρμογής των πολιτικών λιτότητας, των ιδιωτικοποιήσεων και της κατάργησης του κράτους πρόνοιας. Οι υποστηριχτές του ΣΥΡΙΖΑ μας λένε συνεχώς ότι η κυβέρνηση είναι καινούρια, ότι πρέπει να τους δώσουμε περισσότερο χρόνο, ότι δεν είχε χρόνο να προετοιμαστεί για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αυτοί δεν είναι σοβαροί ισχυρισμοί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε από το 2012 να προετοιμαστεί για τη στιγμή που θα βρισκόταν στην εξουσία. Και όλο εκείνο το διάστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ μοίραζε υποσχέσεις που πλέον δεν θα τις στηρίσει. Εμείς εδώ στο Διάλογος Radio τα έχουμε πει όλα αυτά κατ' επανάληψη όλους αυτούς τους μήνες. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη είχε αρχίσει να υποχωρεί, πως ερχόντουσαν οι κολοτούμπες, ότι δεν θα τηρούσε ο ΣΥΡΙΖΑ τις δεσμεύσεις του. Και η αντίδραση πολλών ήταν να μας χαρακτηρίσουν μνημονιακούς και φασίστες και άτομα που δεν θέλουμε τη χώρα και τη νέα κυβέρνηση να πετύχουν. Τέτοιο είναι το εντελώς ανώριμο επίπεδο πολιτικού διαλόγου στην Ελλάδα και σε μέρος της παγκόσμιας αριστεράς. Και ταυτοχρόνως, αυτό που ακούμε είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνάει με μεγάλη λαϊκή εντολή και ότι είναι ξεκάθαρο ότι οι Έλληνες θέλουν να παραμείνει η χώρα εντός της Ευρωζώνης. Αλλά για ποια λαϊκή εντολή μιλάμε, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε με 36% της ψήφου και 1 εκατομμύριο περισσότερα άτομα από αυτούς που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισαν καθόλου. Μας λένε οι υποστηριχτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το 70 έως 80% του ελληνικού λαού υποστηρίζει τη νέα κυβέρνηση και ότι ανάλογα ποσοστά υποστηρίζουν την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ. Αλλά μιλάμε για δημοσκοπήσεις από τις ίδιες δημοσκοπικές εταιρείες που μέχρι προχθές μας έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν μόνο 2 μονάδες μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, ότι ο Σαμαράς ήταν ο καταδιδότερος πρωθυπουργός και που διεξάγονται για λογαριασμό των μεγάλων μέσων ενημέρωσης της χώρας, όλα εκ των οποίων πλέον υποστηρίζουν πιστά τη νέα κυβέρνηση, αλλά και για λογαριασμό των κομματικών εφημερίδων και οργάνων, όπως η Αυγή. Δεν μιλάμε για ανεξάρτητες και αντικειμενικές δημοσκοπήσεις σε καμία περίπτωση, και όμως οι ίδιοι που κατακρίνανε τις δημοσκοπήσεις μέχρι τις εκλογές, τώρα αναφέρονται συνεχώς σε αυτές. Αυτή είναι η κυβέρνηση που κάποιοι από την παγκόσμια αριστερά μας έλεγαν ότι πρέπει πάση θυσία να υποστηριχθεί. Αυτή είναι η κυβέρνηση που πολλοί παγκοσμίως έχουν στηρίξει με συνδαδητήρια που υποτίθεται ότι ήταν υπέρ της Ελλάδας. Αυτή είναι η νέα κυβέρνηση της δίθεν αλλαγής και ελπίδας. Και αυτή είναι η κυβέρνηση που υποτίθεται πως έχει γυρίσει σελίδα για την χώρα. Μόνο που ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο Wolfgang Schäuble, δήλωσε μετά τη συμφωνία του Eurogroup ότι αυτή η κυβέρνηση θα δυσκολευτεί να δικαιολογήσει αυτή τη συμφωνία στους ψηφοφόρους της. Ποιος θα το πίστευε ότι θα ακούγαμε τέτοιες σοφές κουβέντες από το Σόιμπλε αντί από την κυβέρνηση της αριστεράς και της πρόοδου. Ένα πάντως είναι σίγουρο, πως σε 4 μήνες από τώρα, αν όχι νωρίτερα, θα είμαστε για άλλη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές.
Πάρτε το Διάλογος Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Διάλογος Radio, το Διάλογος Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store. Greek Media News, η ολοκαίρουρια εφαρμογή με όλα τα τελευταία νέα για τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ειδήσεις για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τη δημοσιογραφία, το διαδίκτυο, του celebrity και την showbiz. Κατεβάστε την εφαρμογή σήμερα δωρεάν από το Google Play Store για τις συσκευές Android και από το BlackBerry World για τις συσκευές BlackBerry.
Μόλις ολοκληρώσαμε το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio και ακολουθεί τώρα το ειδικό μουσικό μας αφιέρωμα για έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της ελληνικής λαϊκής και έντεχνης μουσικής, τον Μανώλη Μητσιά. Γεννημένος στις 26 Φεβρουαρίου του 1946 στο χωριό Λουμπιά της Χαλκιδικής, ο Μητσιάς ασχολήθηκε με το τραγούδι από τα παιδικά του χρόνια ως ψάλτης βυζαντινών ύμνων στην εκκλησία του χωριού του, ενώ αργότερα ασχολήθηκε με την παραδοσιακή μουσική της περιοχής του και με την λαϊκή μουσική της δεκαετίας του 50 και του 60. Πέρασε τα φοιτητικά του χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε μέλος της χοροδίας της Δέσχης Γραμμάτων και Τεχνών Βορείου Ελλάδας, ενώ ταυτοχρόνως άνοιξε μια μπουάτ όπου ξεκίνησε επισήμως η πορεία του στο τραγούδι. Την ίδια στιγμή πήρε μέρος σαν φοιτητής στον αγώνα ενάντια της Χούντας και συνελήφθη μαζί με άλλους συμφοιτητές του και φυλακίστηκε για ένα διάστημα από το στρατιωτικό καθεστώς. Συνεχίζοντας αργότερα τη μουσική του σταδιοδρομία, ο Μητσιάς γνωρίστηκε με εκπροσώπους δισκογραφικών εταιριών, οι οποίοι του πρότειναν να μετακομίσει στην Αθήνα για να συνεχίσει τη μουσική του καριέρα. Φτάνοντας στην Αθήνα, ο Μητσιάς γνωρίστηκε με τον γνωστό συνθέτη Δήμο Μούτσι, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κυκλοφορία του πρώτου δίσκου του Μητσιά το 1969 με τίτλο «Στην Ελευσίνα μια φορά», ο οποίος είχε μεγάλη επιτυχία. Από τότε εκτοξεύτηκε η μουσική καριέρα του Μητσιά και στις 5 δεκαετίες που έχουν ακολουθήσει έχει τραγουδήσει σε συναυλίες και παραστάσεις σε όλο τον κόσμο και έχει συνεργαστεί με μερικά από τα κυριότερα ονόματα της ελληνικής μουσικής, όπως τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Σταύρο Ξαραχάκο, τον Δήμο Μούτσι, τον Θάνο Μικρούτσικο, τον Μάριο Τόκα, τον Σταμάτη Κραουνάκη, τον Άκη Πάνου, τον Σταμάτη Σπανουδάκη, τον Γιάννη Σπανό, τον Χρήστο Νικολόπουλο και πολλούς άλλους. Θα ακούσουμε τώρα λίγη μουσική από τον Μανώλη Μητσιά, συνεχίζοντας το δικό μας μουσικό αφιέρωμα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μια φορά βρε κρέας το γυαλό. Κόπελα αγόλι γυθάρι, για το κορίτσι μου που ήταν καμάρι, στην Ελευσίνα μια φορά. Καμάρι στην Ρεύσινα μια φορά.
Πήραν τα κεριά κι ήρθε ξανά το βράδυ και δεν μπορεί η παρηγοριά να με βρει στο, να με βρει στο σκοτάδι. Αυτά τα χέρια είναι δικά σου και τα έχεις στείλει για να με δικάσου. Είναι μαχαίρια που έχουν το όνομά σου. Αυτά τα χέρια, τα χέρια τα δικά σου. Ποια χέρια γίνανε σπαθιά, Χριστέ και Χριστέ και Παναγιά μου. Και από το στήθος, στήθος μου βαθιά, θα κόψουν τη, θα κόψουν την καρδιά μου. Αυτά τα χέρια είναι δικά σου και τα έχεις στείλει για να με δικάσου. Είναι μαχαίρια που έχουν το όνομά σου. Αυτά τα χέρια τα δικά σου.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia. Dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχαία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο Dialogosmedia.org.
Ακούσαμε τον Μανώδη Μητσιάδο στο Διάλογος Radio που ξεκίνησε το ειδικό μουσικό μας αφιέρωμα με τα τραγούδια «Αυτά τα χέρια» και «Στην Εδευσίνα μια φορά». Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από τις συχνότητες 17 ραδιοφωνικών σταθμών παγκοσμίως. Η σημερινή μας μετάδοση φτάνει προς το τέλος της, αλλά στην επόμενη μετάδοσή μας σε μια εβδομάδα θα παρουσιάσουμε συνέντευξη με τον Τζον Χίλερι, τον διευθύνων σύμβουλο της οργάνωσης War on Want, που έχει έδρα το Λονδίνο και που παίζει ενεργό ρόλο στις προσπάθειες να αποτραπεί η υποσυζήτηση Ευρωατλαντική Συμφωνία που συζητείται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Χίλερι θα μας μιλήσει για αυτή τη συμφωνία και για τις πιθανές επιπτώσεις της για την Ευρώπη και για χώρες όπως την Ελλάδα, αλλά επίσης για χώρες όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα τελευταίο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά με τίτλο «Τραγούδι του παλιού καιρού». Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και πάλι μαζί μας σήμερα και θα τα πούμε ξανά σε μία εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio.
Αλλάζουν οι καιροί, περνάν τα χρόνια. Του κόσμου το ποτάμι είναι θολό. Μα εγώ θα βγω στον ήρου τα μπαλκόνια. Σε εγώ σκυμμένο στο πύλο, καράβια να κεντάς και κελιγό. Λίγη και το νερό στα σύννεφα ακριβό. Το κύπαρι στη γη μια τότε λίγη. Το πόρτο και τη στάχτη του βουβού. Κι ατέλειωτο του ήλιου το κυνήγι.
Κι ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Και απ' τη δροσιά που σάλεψε στη Φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη και ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μετωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή τα λωτινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή που καρτερείς το βράχο το δικό σου.
Αλλάζουν οι καιροί, περνάν τα χρόνια. Του κόσμου το ποτάμι είναι θολό. Μα εγώ θα βγω στον ήρου τα μπαλκόνια για να σε δω σκυμμένο στο πύλο καράβια να κεντάς και κελιδώ.